sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece El a decis. Indiferent prin ce și câte o-i trece, răzbate voi atât cât mi-este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. Sunt dependent de har ca soț și tată. Iubesc și sunt model cu limitări. Nu pot să mă gândesc la vreo răsplată de nu perseverez în încercări. De altfel, sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și multe totuși în zadar. Nu mă bazez pe propriile forțe. Aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci eu voi striga cât pot mai tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi încununat, cu harfa în mână, plimbându-mă prin cer cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți și pe voi, pe fiecare, dați slavă Domnului, sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni dragi și frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice lucru. Atunci, viața este cu folos. În dependență de harul lui Dumnezeu și la îndemâna Duhului Sfânt, vă rog să deschideți Scriptura în a doua epistolă pe care o scrie Apostolul Petru. Am ales în dimineața aceasta, așa pe ultima sută de metri, epistola aceasta din mai multe motive. Unul este evidențiat în capitolul 1, în versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Roma, Torino, Suceava, Bruxelles și alte lucruri, așa-i? Am ales epistola aceasta pentru că dacă la unele suntem tentați să spunem asta a fost pentru ei, deși n-a fost așa, a fost pentru ei și este pentru noi, aici, din capul locului, noi vorbim de o epistolă sobornicească, ceea ce înseamnă că este o epistolă pentru toți, pentru popor, pentru toți mântuiții care erau în lumea de atunci, în lumea de astăzi. Foarte interesant că imediat în deschiderea acestei epistole, apostolul le aduce aminte: voi, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos, voi ați fost aleși și prin bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu ați fost mântuiți și ați fost salvați. Amin? Amin. Aș vrea dimineața aceasta să ne folosim de toate posibilitățile electronice care avem și aș vrea să scrieți aici mare, în locul acesta liber, până la perete, să scrieți mare, cu ce culoare vreți, cu ce litere vreți, salvați. Eu cred că în dimineața aceasta noi suntem aici adunarea celor salvați. Amin?
Amin.
Salvați prin cine? În nimeni altul nu este mântuire. Haideți să ne lămurim încă o dată pentru totdeauna. Poate să ne judece lumea, poate să ne spună că suntem bigoți, că nu suntem toleranți, că nu iubim, poate să ne spună oricum, noi nu avem cum să prezentăm o altă cale de salvare decât singura care este în Iisus Hristos, mărit să fie El. Apostolul Petru spune, da, ați fost salvați, dar cum? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, nu în meritele noastre, după mila sa cea mare, ne-a născut din nou prin Hristos, prin învierea Lui. Slăviți să fie Domnul! Ați scris acolo mare pe ecran așa, salvați, da? După ce scrie salvați, și mulțumesc fraților care ne ajută, apostolul foarte interesant sare de la momentul salvării la un alt lucru și spune, dragii mei, frați din lume, eu vreau să vă aduc aminte celor care ați fost salvați prin Hristos, că toți ne îndreptăm spre ceva. Nu spre bătrânețe, nu spre mormânt, ci spre moștenire, înviere și slavă. Amin?
Amin?
Așa că vă rog în partea cealaltă să scrieți cu ce litere cerești vreți, slavă. Și aș vrea în dimineața aceasta, dacă nimic nu reține, să rețineți următorul lucru. Un om, un mântuit, care a fost salvat, are o singură direcție. Și direcția aceea este înspre slavă și glorie cerească. Amin?
Amin?
Acolo unde este Hristos, El s-a dus în slavă și ne așteaptă în slavă. Mărit să fie El. Acum vreau să fac o precizare și asta aș vrea să o notați undeva în minte. N-ar fi rău să o scrieți și pe bucată de hârtie. Între salvare și slavă este o cale, așa-i? Eu cred că de foarte multe ori noi facem greșeala evreilor. Evreii au avut o zi a salvării prin bunătatea lui Dumnezeu, amin? Dumnezeu i-a salvat din robia Egiptului. Și Dumnezeu le-a promis că îi duce la slavă, la glorie, unde? În Canaan. Știți însă, din nefericire, care a fost cântarea cea mai mult cântată în pustie? Știți care a fost cea mai mult cântare cântată? A spune în limbajul tinerilor, hitul. Știți care a fost? Vă spun eu. Mur, mur, mur. Mur. Apa nu-i bună, mana nu-i bună, Dumnezeu nu-i bun, conducătorii nu sunt buni. Adică nimic în lumea asta nu era bun. De ce? Nu te-ai întrebat niciodată de ce evreul în pustie mereu cârtea și murmura? Știți la ce concluzie am ajuns eu? Evreul a uitat de unde l-a scos Dumnezeu și pentru ce l-a scos Dumnezeu. Uitându-mă în Scriptură, mi-am dat seama că niciodată în planul lui Dumnezeu n-a fost ca evreului să-i fie bine în pustie. Dar aș vrea să găsiți niște versete care să vă spună că planul lui Dumnezeu a fost ca pustia să fie Canaan. Nu, dragii mei, în planul lui Dumnezeu pustia era pustie. Și Dumnezeu spunea, te-am încercat, te-am dus să-ți cunosc pornirile inimii, te-am dus să te pregătesc pentru Canaan. Binecuvântarea. Nu era în pustie. Unde era binecuvântarea? În Canaan. Acum am o întrebare. Nu că n-a purtat Dumnezeu de grijă în pustie, să nu mă înțelegeți greșit. El a purtat de grijă, dar Dumnezeu nu vroia să-i țină în pustie, ci doar să-i pregătească. Am o întrebare. De câte ori evreul a murmurat că nu-i bun Canaanul? Vă spun eu, niciodată. Evreul nu plângea că nu-i bun Canaanul. Evreul nu spunea, Doamne, sunt nemulțumit că nu-i bun Canaanul. Evreul spunea, apa din pustie nu-i bună. Mâncarea din pustie nu-i bună. Căldura din pustie nu-i bună. Frigul din pustie nu-i bun. La care Domnul ar fi zis, și care-i problema? Dar când ți-am promis eu că aici sunt izvoarele apelor vii, Mie îmi place când vorbim de alții, greu e când vorbim de noi. Am o întrebare. Noi ne ascultăm rugăciunile. Ne ascultăm câteodată lacrimile și durerile. Eu n-am auzit încă niciun creștin în viața mea, așa m-am îmbătrânit, să spună, Doamne, vreau să spun că sunt așa de supărat, cerul nu-i glorios. Acolo nu-i sfințenie, acolo nu-i slavă, acolo nu-i bucurie veșnică. N-am auzit niciodată pe cineva spunând că cerul nu-i ce a promis Domnul. Dar știți ce? Mă aud eu pe mine câteodată și vă aud pe voi spunând, Doamne, apa de aici nu-i bună, căldura nu-i suficientă, frigul nu-i destul, asta nu-i bună. Acum, fraților, ca să facem așa o mică glumă, dar o să o reținem, am avut și noi harul în națiunea română să învățăm de la unii mari că iarna nu-i ca vara. Mare descoperire, da? Haideți să vă fac și eu o descoperire mare, dar fi bine să o scrieți. Pământul nu e... Aha, v-ați prins. Pământul nu-i cer, frați și surori. Și haideți să nu mai credem că Dumnezeu ne-a salvat ca să ne fie bine aici pe pământ. Nu acesta e scopul lui Dumnezeu. Hristos n-a murit ca eu și tu să avem o viață mai bună. Dacă Domnul ar vrea să avem o viață mai bună, știți unde am fi acum? Toți în cer. Știți de ce ne-a lăsat aici Hristos pe pământ? În mijlocul greutăților, a încercărilor, a lacrimilor, a suspinilor, să ne poarte de grijă, să-i mărim numele și să-L binecuvântăm și să spunem ca omul de altă dată, Doamne, îmi plac măslinele, dacă măslinul nu mai înflorește, nu-i nimic, glorie ție. Doamne, îmi place carnea, dar dacă staule vor fi goale, mărit să fie numele Tău. Adică eu mă voi bucura în orice vreme că mă bucur în Domnul și ascultați, spune, în vale eu voi umbla pe înălțimile mele. E ușor să umbli pe munte, pe înălțimi. Știi unde-i dumnezeiesc să umbli pe înălțimi? În vale. Există înălțimi în vale, dar nu sunt înălțimile puterii mele. Sunt înălțimile harului și a tăriei și a gloriei lui Dumnezeu, mărirea Lui. Am fost salvați prin bunătatea lui Dumnezeu și uită-te bine la mine. Dacă n-ai fost salvat, singura ta șansă este Iisus Hristos, dar este astăzi. Caută mântuirea prin Hristos, că nimeni altul nu este mântuire și nu ți-o poate da. Diavolul te poate minți, dar nu este altă cale, pentru nimeni n-a fost și nu va fi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care am fost salvați prin harul lui Hristos. Unde ne ducem? Spre slavă, glorie Domnului. Acum rugămintea mea, că văd că sunteți tare acasă și participați, spuneți-mi între salvare și slavă câteva cuvinte absolut obligatorii. Mi-ai luat un pic înainte, e foarte bună, ca să vă fac viața mai ușoară, toate să fie cu S. Sacrificiu. Între salvare și slavă e obligatoriu sacrificiu. E obligatoriu. Vom vedea. Altceva, cu S. Suferință, spun frații. E obligatorie suferința. Sârguință. Smerenie, sfințenie. O, foarte multe ați putea. Foarte multe ați putea spune și le-a spune biblic. Eu o să mă refer la două pe care le pune Apostolul Petru, el pune mai multe, dar în epistola aceasta, către salvații care merg spre slavă, și atât o să repet asta, că și la noapte o să visați și o să spuneți, merg spre slavă, merg spre slavă, amin? Și sper să vă facă bucurie. Între acestea două, Apostolul Petru, care vorbește și de sfințenie, fiți sfinți, că eu sunt sfânt și toate celelalte, introduce două, care nu știu dacă sunt plăcute sau nu, dar am înțeles eu că sunt obligatorii. După ce vorbește în capitolul 1, prezintă, reia capitolul 2, există în versetul 11 din capitolul 2 o recapitulare și apoi începe să fie foarte concret la următorul lucru. Pe iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște... Degeaba aveți cetățenie. Că tot... Străini și călători. Dar slavă Domnului pentru aceasta. Vă sfătuiesc să vă feriți de poftele firii pământești care se... Ele nu trăiesc în pace, se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul belgienilor în care trăiți și altora, da? Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și acum apare un cuvânt, un alt cuvânt la care eu voi insista astăzi. Fiți supuși. Am o întrebare. Cine face alergie la supunere? Cine face alergie la supunere? Haideți să schimb întrebarea. Că poate unii ne-am gândit așa, surorile. Nu știu dacă e chiar așa, la, dar am o întrebare. Aveți copii care fac alergie la supunere? Nu răspundeți, că s-ar putea să vadă pe internet răspunsul vostru, da? Aveți bărbați care fac alergie la supunere? Eu în dimineața aceasta aș putea să vă cresc tensiunea la toți. Chiar s-ar putea să vă cresc cu Evanghelia. Că dintr-un punct de vedere și eu mă cam supăr. Pentru că nu știu, ascultați-mă, acum zic și eu, vorbesc ca un ieșit din minți, nu știu ce l-apucă pe Apostolul Petru, știu, Duhul Sfânt l-a inspirat, dar vorbesc acum omenește, da? Ce l-apucă, că începe cu asta, Viorele, fii supus oricărei stăpâniri. Eu nu vă zbăra, mie nu prea îmi place cu... Dar le și complică. Și că fii supus oricărei stăpâniri omenești, atât împăratului, deci și lui Băsescu, dar și dregătorilor de la Arad. Eu nu sunt de acord cu niciunul. Nu, la modul serios, mie nu-mi place niciunul, așa, pe total. M-am gândit eu, păi, hai să trec eu pe aici repede, că nu prea îmi place. Și ascultați-mă, surorilor, dacă bărbații zic că voi faceți alergie la supunere, vorbiți cu ei supunere în legile circulației. Numai atâta spuneți, că Domnul așteaptă să conducem legal. Vedeți ce predică vă țin ei în toate limbile pământului, da? Și alte lucruri, pentru că există o alergie la supunere, da? Noi bărbații, unii știu că aveți o mare plăcere când biserica are rânduiel, așa-i frate? Numai când face biserica rânduiel, toți spun slăvit să fie Domnul. Voi credeți că eu cred? Am scăpat, am zis Petru, eu nu pot să stau aici cu asta, stau, mă duc mai departe. Dar Petru tot o întinde. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Eu repede am curiozitățile mele, zic, cine o fie ăștia neștiutori și proști? În context, eu văd despre cine vorbește. Păi zic, Viorele, dacă tu i-ai votat, acum taci din gură. Vezi, la următoarele alegeri să nu mai pui din ăștia dacă... Bun, să vină alegerile, da? Versetul 16 mă liniștește. Că eu tot am vrut să scap din chestia asta, la modul sincer. Și purtați-vă ca niște oameni slobozi. Nu, zic, în sfârșit, frate Petru, te-ai lămurit și tu. Tu ai început că sunt salvat, sunt liber, sunt cu Hristos. Da, Viorele, da. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Hristos. A, zic, sună bine, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste. Tot acolo a ajuns, zic, Doamne, Petru cu supunerea asta față de autorități are niște chestii. No, zic, în sfârșit doar, cred că termină el. Gata, au și terminat. Slugilor fiți... Slugilor fiți supuse. Deci până acum mă ia ca cetățean. Și îmi spune eu ca cetățean să fiu supus. Nu mi-a plăcut, clar. Am crezut că scap de chestia asta cu supunerea. Zice, Viorele, stai că o rezolvăm. Ești angajat, da, să fii supus patronului. Nu știu dacă Petru știe ce, nu? Te gândești așa ca om. Fii supus, slugilor fii supuse stăpânilor voștri, cum? Cu toată frica. Și asta m-a dat peste cap. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi. Ca și cum ar fi patron bun și blânzi. Asta știi, ca și cum ar fi bun. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Știți șef greu de mulțumit? Nu ridicați mâna, vă rog, că poate, da... Șef greu de mulțumit. Că de unde zice, frate Iuga, orice ai face, nu-i destul, nu-i suficient, n-ajunge, nu pe aici, prin Arad mă refeream. La... Foarte interesant că Petru spune, eu să-i fiu supus la un astfel de om. Am vreau să vă spun că un pic m-am supărat și iar m-am uitat la versete în Scriptură. Cum poate Petru, și eu sunt convins că prin Duhul lui Dumnezeu, și asta mă tulbură oarecum, pentru că Duhul lui Dumnezeu a știut și ce a fost atunci la guvernare, a știut și ce este la guvernare. Duhul lui Dumnezeu a știut și patronii de atunci și patronii de astăzi, și stăpânii de atunci și stăpânii de astăzi, că sclavia oricum nu s-a terminat, este o formă modernă, știți dumneavoastră, n-ar rost să intrăm în ea. Zic, mă, cum a putut Petru, inspirat de Duhul Sfânt, să ceară supunere? Am început să capăt un pic de lumină. Eu tot m-am gândit în viață că eu ar trebui să fiu supus datorită faptului că împăratul e bun, că patronul e creștin, că guvernul e creștin. Când am luat versetele, Petru nu gândește ca mine. O iau de la capăt. Fiți supuși oricărei stăpâniri pentru că merită. Cum scrie? Fiți supuși oricărei stăpâniri pentru? Deci n-are treabă cum e stăpânirea. Păi zic, ce vrea să spun asta? Mă duc mai departe. Căci voia lui Dumnezeu este. Voia lui Dumnezeu. Mă duc mai departe. Purtați-vă cum? Ca niște robi a lui Dumnezeu. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi și celor greu de mulțumiți, căci este un lucru plăcut dacă cineva, cum? Pentru cugetul lui față de... Păi am zis, stai un pic, supunerea, dacă înțeleg eu bine, n-are nimic de a face cu împăratul, n-are nimic de a face cu patronul, n-are nimic de a face cu... Supunerea are de a face cu cine? Cu Dumnezeul meu. Adică se pare că Petru spune, Viorele, tu ai priceput ce vreau să spun eu. Tu ai intrat pe o cale și calea aceasta este calea cui? A Domnului. Tu ai priceput că pe calea Domnului regulile le face cine? Domnul. Ai priceput că regulile lui Dumnezeu nu se comentează, ci se execută? Fraților, am stat și m-am gândit, am zis, domne, nu știu dacă, eu așa sunt mai tare la cerbice, mai greu mă lămuresc, dar după ce mă lămuresc, o dau înainte, că n-am ce face, dar prima dată vreau să mă lămuresc. Am zis, no, bine, atunci las că pot eu să fac ceva. Uite, nu e, nu-mi place să ascult legile din România, plec în Belgia. Da, mi-a venit mie o idee, mai vin și mie idei. Zic, auzi, înainte de a pleca în Belgia, ia să mă interesez eu, în Belgia sunt legi. Că am senzația că dacă o să vin aici, o să deschid Biblia în limba franceză, Duhul Sfânt prin Petru o să-mi spună, Viorele, fii supus autorităților. Păi mai bine cercetez să văd dacă îmi placă decât să vin până aici și apoi ar să mă duc înapoi că nu-mi plac legile. Poate dacă vin o să găsesc și aici patroni greu de mulțumit. Ce am constatat eu că nimeni nu mă ține cu forța în țară. Teoretic pot să mă duc oriunde în lume, cu o precizare. Oriunde mă duc în lume, Biblia este aceeași. Am o altă întrebare. Știți care e întrebarea mea? Pentru cei care sunteți angajați. Eu aș putea să am un cuvânt și pentru patron și poate să am. Pentru cei care sunteți angajați. Spuneți-mi, cine vă ține cu forță acolo? Eu vă propun o figură, fraților. Uite, vă propun eu o figură, să le facem o figură belgienilor. Vă duceți mâine dimineață, dacă mai ales lucrați într-o fabrică sau undeva și spui șeful, ia vine matale încoace. Am plecat. Acum, dacă șeful intră în criză și pică guvernul sau ceva, eu zic că sunteți avantajați. Că dacă ești așa creștin la locul de muncă, că șeful spune, domnul Iuga, stai un pic, cum să pleci? Ai vreo nemulțumire? Se rezolvă. Atunci, cât vrei, e 3 ori mai mult, îți dau și un bonus. Domne, nu pleca, că pică fabrica fără matale. Atunci, altfel discut. Dar întrebarea mea este, dacă eu zic, șefule, am plecat, și el zice, apropo, am auzit că ești creștin, Domnul să te binecuvinteze. Păi nimeni nu mă obligă să stau la un loc de muncă, ce ziceți? E alegerea mea. Bun, dar dacă e alegerea mea, înseamnă că eu trebuie să respect regulile acolo. Apropo, eu nu vorbesc de păcat, cred că ne-am înțeles. Eu vorbesc de regulile normale care le fac oamenii, chiar dacă nouă ni se par stricte. Ei, ca să nu mai stăm aici, că unii se întreabă, cum am întrebat și eu. Bun, frate Petru, uite, eu cred ce spui tu. Dar tu ai priceput vreodată că supunerea nu e ușoară? Ascultați ce spune Petru. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni, blânzi, ci și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut dacă cineva, nu de dragul lor, ci pentru cugetul lui față de Dumnezeu, ce face? Vine a doilea cuvânt pe care îl introduce Petru. Este un lucru plăcut dacă cineva suferă. Aș vrea să vă dau așa o temă de casă pentru clasă. Ia încercați să vă gândiți, este vreo legătură între supunere și suferință? Oare este vreo legătură? Mie nu-mi place să o văd. Dar mă duc mai departe citind Scriptura, da? În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău? V-am spus deja lucrul acesta, nu-i vorba de suferință că ne băgăm noi în treburile altora. Mi-a rămas așa în minte mai multe, dar vă spun una așa mai poate cunoscută, că asta e viața, cu ispite, cu încercări, și trebuie să avem grijă. La un moment dat, niște copilași de pe lângă biserică, în altă țară, au fost prinși la graniță cu 100 de mașini de lux să le treacă dintr-o țară în alta. No, i-au prins, i-au rezolvat, i-au, știți cum e, televiziune, a fost chiar un caz mare cu ani în urmă, dar ascultați-mă gândirea unui frate. După ani de zile se întâlnește cu altul, zice, auzi frate, îți mai aduce aminte de prigoana aia ce-o da peste noi? Eu nu la prigoană de asta mă refer. Eu mă refer la ce spune Petru, nu că te amesteci în treburile altora. Că avem noi câte unul la Arad care stă la bloc, el pe toți îi rezolvă, știi? Aia nu-i bine, aia nu-i bine, și până la urmă se trezește unul, spune, băi, bagă-ți mințele în cap, pleacă de aici. Vai, frate, ce prigonitu-s de vecini. Nu, n-are nimic de a face cu prigoana. Sau dacă chiulez la lucru, fac cu tare și apoi ce prigonită. Nu, asta are de a face cu altceva, să nu intrăm în ele. El spune, dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, adică cineva spune, eu sunt salvat, eu mă duc spre slavă, eu sunt pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi cere niște lucruri. Și dacă nu mi le explică, Dumnezeu spune, Viorele, dacă vrei să prinzi slava, acestea sunt condițiile, nu le curcie. Și eu spun, Doamne, eu nu renunț la slavă, la cunună, pentru niște mizerii de aici. Sufăr, tac, rab, mă duc în continuare, vreau să fiu o lumină pentru că mă interesează. Este bine dacă sufer în tristare. În adevăr, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut bine, lucrul acesta este plăcut lui? Aune, să spuneți, frate Iuga, dacă noi trăim cu zeci matale, lumea ne-a de proști. Corect? Sunt de acord cu asta? Și asta te interesează, ce crede lumea? Pe mine, nu știu, de vreo 40 de ani încoace mă interesează cam ce crede Dumnezeu. Am înțeles că El dă nota finală. Și știți ce-mi doresc? Nu mă interesează nicio aplaudă pe pământ. Dar îmi doresc un lucru. Când o să ajung dincolo, cerul să spună, bine, rob bun și credincios. Asta mă interesează. Așa că dacă e plăcut lui Dumnezeu să sufăr, aleg lucrul acesta, da? Acum chiar că am fost dat peste cap un pic, dar în picioare, bine. Spuneți-mi următorul lucru. Ce zice dumneavoastră dacă eu v-aș istorisi următorul aspect? Mă plimb un pic pe aici, pe stradă, prin Bruxelles. Cred că v-ați prins, că aici ne cam cunoaștem unii pe alții. Nu știu de ce, în țară putem să nu ne cunoaștem, dar aici acum te uiți, mă, ăsta seamănă românaș. Nu știu, așa. Da. Te duci și te uiți acolo și mergi pe stradă, vezi o doamnă așa mai tristă, știi? N-ai ce face, să română, să uite ea. Doamnă, sunteți cam năcăjită. Nu știu. Deci, nu, mă gândeam și eu, dacă, ce vă năcăjește? Doamne zice, nu știu cine ești, și nu știu ce treabă ai cu mine. Dar dacă tot m-ai oprit acum, lasă-mă să-mi descarc sufletul. Știi de ce stare năcăjită? De ce? Ce lumea așteaptă că eu să fac operații. Doamne, asta e grav de tot. Da, eu curios zic, dar dumneata, ce ești de profesie? Medic-chirurg. Mă zic, medic-chirurg la... Dar eu curios zic, da, dumneavoastră, cum ați ajuns medic-chirurg? O, zice, domnul, nu știu ce începe, te scalzi. Zice, eu m-am născut în familie creștină, cred în Dumnezeu, am crezut de mică, de când mă știu am visat să fiu cu bisturi umană. Am fost într-o familie necăjită, dar m-am rugat lui Dumnezeu, am postit și eu și mama și tata. Dumnezeu a făcut minuni, m-a ajutat la școală, am primit bursă, e o minune a lui Dumnezeu că am prins, am ajuns să fiu premiantă și am terminat cu brio și altă minune să vedeți. Când am terminat, cel mai bun spital m-a chemat și m-a angajat. Ca ce? Păi zice, ca medic-chirurg, că asta am terminat. Bun, Doamne. Și lucrez. Zice, mi-e rușine să vă spun, dar totuși, zice, chiar lucrez. Ăștia vă și plătesc că dumneavoastră faceți operații, da? Și de ce sunteți năcăjite? Doamne, zice, dumneata, ești ca bărbatul meu. Voi tăți sunteți grei la cap. Păi ți-am spus din capul locului, năcăjite că trebuie să fac operații. Asta stau și mă gândesc.
Ea a vrut să fie medic-chirurg, ea s-a rugat să fie medic-chirurg, Dumnezeu a ajutat-o să fie medic-chirurg, spitalul o plătește că e medic-chirurg și ea e supărată că face operație. Da. Ce pot să fac? Zic să rămână și plec mai departe. Mă duc un pic mai încolo, îl văd pe unul, ăsta zic e Ianos, din Maramureș. Lăudăm pe Iisus, el în vecea mine. Zic, văd că ești cam supărat, dar ce ai, Baden? Bă, zice, nu știu cine ești tu, nu știu de... nici nu mă interesează, cam în cazurile mele. Dar eu ți-o spun, ce eu sunt nervos, domne, că toată lumea așteaptă să conduc autobuzul. Conduci autobuzul, chiar că e greu pe aici, în Belgia. Dar dumneata ce ești de meserie? Șofer. Ah, șofer. Profesionist, zice, nu așa. Și iar îmi descrie și el istoria. Și ăsta creștin, domne, s-a rugat, s-a bucurat, a luat carnetul, e plătit. Dar e nervos, frate, că el trebuie să conducă. Aș putea să vă duc mult, dar nu vă duc. Capacul știți care ar fi? Să mă duc un pic mai încolo, să întâlnesc cu unul care să fie predicator și nervii lui să fie că toată lumea așteaptă să predice Evanghelia. Eu cred că dacă aș întâlni doi din ăștia într-o zi, următorul lucru care l-aș face, m-aș duce la spital să mă caut. Nu, eu cred că ar trebui să mă duc eu, adică, domne, chirurgul e supărat că trebuie să taie și... Da? Șoferul e supărat că trebuie să conducă, bucătăreasa e necăjită că trebuie să facă de mâncare, profesorul e necăjit că trebuie să predea și păstorul e foarte supărat că toată lumea așteaptă de la el predică și consiliere. Dar până să mă duc eu să mă caut, mai citesc un verset din Scriptură. Versetul 21. Oare n-ați putea să ne-l afișați un pic acolo? Tare aș vrea să vedem versetul ăsta și să-l subliniem. Versetul spune așa, și la aceasta ați fost? La ce? La suferință? Și la aceasta ați fost chemați? Și ascultați cum citesc eu versetul în continuare. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă cum să nu suferiți. Bun, atunci, haideți să ne lămurim un lucru. Totuși, cine e un pic cald și ar trebui să se controleze? Pentru că eu v-am spus de la început, știți ce văd eu în lumea asta? Creștini care orice, dar să nu sufere. Creștinul orice, dar să nu sufere. Ferească Domnul să apară un pic de suferință în viața noastră. Că dacă apare suferința, începem noi cu rugăciuni. Doamne! Tu care? Tu care? Tu? Și dăm noi tot la unde ești tu, ce faci tu? Eu cred că Domnul se uită mirat la noi și spune, Viorele, dar care-i baiul? Care-i problema? Păi nu m-ai chemat tu? Ba, te-am chemat, la ce te-am chemat? Păi m-ai chemat să fiu salvat? Da, și te-am salvat, da, da, mulțumesc, slăvit să fie numele. Și ce ți-am spus? Că mă duci în slavă? Și, ba nu, eu cred că te ții de cuvânt. Dar care-i problema? Păi tu nu vezi că sufăr. Domnul spune, dar eu nu ți-am spus de la început lucrul ăsta? Eu nu ți-am spus că oricine vrea să trăiască în evlavie cu Hristos va fi prigonit? Eu nu ți-am spus în lume veți avea multe? A, nu bucurii. Hristos spune, nu ți-am spus eu cine vine la mine trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Eu le spun multora, noi citim din Scriptură numai ce vrem. Veniți la mine cei trudiți și împovărați. Atâta citim noi. Și unii zice, oh, eu am fost la Iisus, am o poză cu Iisus. Am fost în năcaz, l-am chemat pe Iisus, a venit Iisus la mine la spinar, am făcut o poză, poți să-ți arăt bun, eu am fost Iisus la mine. Atât. Unii și-au făcut videoclip, a stat Iisus 10 minute. Dar Domnul nu spune doar veniți la mine cei trudiți și împovărați. Știți cum continuă? A, luați jugul meu. Acum care ați văzut jug? În momentul când s-o pus resteul. Ăla ești. Până stăpânul nu-l scoate, tragi în jug lângă Hristos. Amin? Și noi toți spunem, Hristos a suferit, Hristos a fost batjocorit, Hristos a fost făcut îndrăcit, demon, mai marele demonilor, Hristos a fost pus pe cruce ca cel mai nemernic, iar eu care cal pe urmele lui ce aștept? Slava ta aici. Adică eu vreau pustia, dar pustia vreau să fie slavă, glorie și binecuvântare. Sună fain. Întrebarea este, sună și biblic? Apostolul spune, Viorele, dacă vorbești de modelul tău, la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și vine precizarea, ca și cum am avea nevoie, El n-a făcut păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug, adică să nu-i treacă cuiva prin minte că a suferit Hristos pentru că ar fi fost vinovat cu ceva. Bun, și atunci întrebarea mea este, de ce a suferit totuși Hristos? Răspunsul clasic pe care îl avem și într-un fel biblic este exact ce a spus fratele pentru noi. Dar eu o să vă dau un alt răspuns pe care o să mi-l dați dumneavoastră. Dumnezeu înainte de întemeierea lumii hotărăște să salveze omul pierdut. Amin? Și hotărăște să găsească o cale. Cine va merge pentru noi? Cine dă răspunsul? Fiul spune, iată-mă, trimite-mă. Și toată viața lui Hristos pe pământ se cuprinde în această frază. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și în Scriptură ni se spune, nu vorbesc nimic de la mine însumi. Nu fac nimic de la mine însumi. Hristos merge matematic după ceasul lui Dumnezeu în voia lui Dumnezeu. Aș putea vorbi enorm de mult la capitolul acesta, doar vă amintesc când Petru era cumva să scoată sabia. Știți că cine doarme la rugăciune în Ghețimani se trezește la studiu biblic. Dar la studiu biblic el taie în loc să vindece, că a dormit la rugăciune când Domnul o chema să roage. Și se trezește de fapt numai când cântă cocoșul. Când el vrea să facă niște figuri, Domnul se uită la el și spune, Simone, ia uite tu la mine. Tu crezi că n-aș putea? Tu asta crezi că eu n-aș putea? Și Domnul îi dezvăluie un mic secret. Aici văd dumnezeirea lui. Ascultați-mă, eu mă bucur că nu pot. Așa ca paranteze, eu mulțumesc lui Dumnezeu că multe nu pot. Eu cred că dacă aș putea anumite lucruri, în anumite momente le-aș face. Eu cred că poate ar fi momente în viață, n-au fost, dar nici nu vreau să bravez. Cred că dacă aș avea puterea într-o zi, poate ar veni peste mine Duhul ucenicilor și a spune, cum Ilie a coborât foc din cer, Doamne, fă să vină. Mă bucur că Domnul nu mi-a dat puterea asta. Dar Hristos a avut-o. Și spune, Petre, tu crezi că n-aș putea? La care Petru zice, și ce te împiedică? Ce îi spune Iisus? Dar cum se va împlini Scriptura? Eu n-am venit să fac voia mea. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Adică, într-un cuvânt, Fiul spune, Simone, eu am venit în lume să mă supun Tatălui. Viața mea este o viață de supunere absolută înaintea Tatălui. Și ascultă-mă, Simone, supunere înseamnă ce? Suferință. Acum nu știu dacă pentru noi supunere înseamnă suferință, dar am constatat un lucru. Pentru Hristos, supunerea nu s-a putut face fără suferință. Supunerea nu s-a putut face fără suferință. Ascultați-mă bine și notați așa lucrul acesta. Dacă Iisus Hristos ar fi vrut o viață fără suferință, era simplu. Știți ce trebuia să facă? Să nu asculte de Tatăl. Dacă Iisus ar fi spus, Tată, eu nu mai ascult de tine, nu mă mai interesează planul tău, nu mă mai interesează slava, ascultați-mă, Iisus n-a avut nevoie de salvare. Dar Iisus a fost în drumul spre slavă, amin? Știți că la sfârșitul vieții spunea, Tată, te-am proslăvit pe pământ, acum vreau slava. Asta am făcut toată viața și asta vreau să fac și în glorie, vreau slava înapoi. Dacă Iisus nu mai dorea slava, putea să n-asculte de Tatăl și se terminau toate. Iisus a îndurat suferință pentru că a hotărât să asculte de Tatăl. Acum am o întrebare foarte importantă. Este Dumnezeu Tatăl bun? Este El sfânt? Este El curat? L-a iubit El pe Fiul? Cât de mult? Nu încercați să răspundeți. Cât de mult l-a iubit pe singurul lui Fiu prea iubit? Și ascultă-mă ce mi-ai spus. Un Dumnezeu bun, un Dumnezeu desăvârșit, un Dumnezeu în care nu există păcat și rău. Are o voie și ca Fiul să împlinească voia, trebuie să sufere. În cazul lui Hristos, deși porunca era a unui Dumnezeu sfânt și desăvârșit, nu există supunere fără suferință. Poate că o fi în cazul nostru. Dar la el nu s-a putut. El n-a făcut păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Ar fi putut răspunde cu batjocuri. Dar nu să se supună tatălui. Când era chinuit, nu amenința. Ar fi putut să amenințe. Oi de mine. Dar nu amenința. Dar ce făcea? Se supunea cui? Dreptului judecător. Vedeți legătura. Mă supun și sufăr. Mă supun și sufăr. Știți 1 Corinteni, capitolul 13. Știți care este ultimul lucru pe care îl face dragostea? Mulțumesc. Dragostea face, nu face. Și când dragostea nu mai poate face nimic, spune Pavel, dragostea suferă totul. Și asta se vede în supunerea lui Hristos. Când n-a mai putut face nimic, a făcut ce trebuia să facă. A suferit și dacă vreți să o înțelegem bine, El a suferit pentru noi, ca să ne salveze. Dar nu datorită nouă. El a suferit datorită Lui, că a hotărât să asculte de Tatăl. Ascultarea de Tatăl a fost alegerea Fiului și suferința a fost rezultatul ascultării. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire. Am fost vindecați cum? Prin rănile Lui. Și acum ajungem la un capitol iubit din Scriptură. Dacă vrei să ne afișezi încă o dată, afișează-ne 2 Petru, capitolul 3, versetul 1. 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Aș ruga surorile să citească versetul acesta. Dacă nu vă supărați, surorile, puteți citi versetul acesta. Încă n-a apărut. Ba, a apărut. Ia citiți-l dumneavoastră. Așa, tărișor, cu curaj, că e din Scriptură. Ce s-a întâmplat? Așa? De începeam, frate păstor, cu versetul ăsta, nu mâncam la amiază. Dar eu acum la bătrânețe am căpătat și eu un pic de minte. De ce să încep eu cu jumătatea când pot începe cu începutul? Eu am început cu ce trebuie, nu? Acum ce vină am că am ajuns aici, așa nu a trecut ceasul. Amin. Toată Scriptura a inspirat, așa cred și eu. No, surorilor, mă ajutați să citiți. Tot astfel... Am așa o mică curiozitate. Amin, fraților, e cuvântul. Am o mică curiozitate, surorilor. Câte sunteți neveste? Câte sunteți măritate? Domnul să vă binecuvinteze cu întreabă. Versetul ăsta e pentru voi? E clar că nevestelor e nevestelor. No, întrebarea mea pentru soții este, acum cred că v-ați prins, că n-am scris eu aici, nici în capitolul 1 și 2, unde ne-am enervat toți bărbații și toți, am făcut alergie numai cu supunerea și angajații. Vedeți că în capitolul 1 și 2 se vorbește de neveste? Haideți să mai pun o întrebare. Se vorbește de neveste în capitolul 1 și 2? Despre cine se vorbește în capitolul 1 și 2? Aha. Deci în capitolul 1 și 2 se vorbește despre toți cei salvați care vor să ajungă în slavă. Acum, printre cei salvați care vor să ajungă în slavă sunt și neveste. Măriți să fie Domnul. Dar vedeți, în capitolul 1 și 2 nu-i treabă cu bărbați, sunt oamenii, copiii lui Dumnezeu, care vor să prindă slava. Oare de ce apostolul Petru, după ce vorbește clar pentru toți, simte nevoia, inspirat de Duhul Sfânt, să înceapă să particularizeze un pic lucrurile. Vă las pe dumneavoastră să găsiți răspunsul. Probabil pentru aceeași nevoie pentru care a spus și mai la început, slugilor fiți supuse. Dar vedeți, eu cred că măcar în dimineața aceasta am lămurit ceva pentru surori. Că n-am nimic cu surorile. De asta nici n-am început cu capitolul 3, versetul 1, astfel nevestilor. Eu am început cu ce trebuie, dar m-am împotmolit un pic aici, dar sigur, surorilor, eu cred că mă descurcați. Haideți să vă întreb, dumneavoastră vedeți o veste bună în versetul ăsta? E unul din versetele care probabil nu vă place, poate și datorită nouă a predicatorilor, că nu-l aplicăm bine, sau a bărbaților, sau nu știu a cui, dar am o întrebare, dumneavoastră vedeți vestea bună din versetul ăsta? Haideți să vă dau eu o veste bună. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi cui? Bărbaților voștri. Voi v-ați gândit cum ar fi fost Biblia dacă scria nevestelor fiți supuse tuturor bărbaților? Nu v-ați gândit niciodată? Ar trebui să vă umple groaza și apoi să mulțumiți lui Dumnezeu. Știți că sunt societăți unde când apare Mr. Pantalon, nevasta trebuie să... A, Petru nu spune asta. Petru spune, sora, am o veste bună. Tu trebuie să fii supusă doar bărbatului tău. Ai numai unul, slăvit să fie Domnul, și bun. Eu ce m-am gândit? Eu când am citit asta, m-am gândit că încerc și eu să mă așez. Vedeți, poate că unii credeți că voi, bărbați, nu, să știți, pe noi chiar ne frământ adevărul Scripturii. Eu câteodată încerc să mă așez în papuciul unei surori, să zic, băi, cum aș citi eu versetul acesta? Eu când am citit versetul și am văzut vestea bună, că trebuie numai bărbatului să te supui, mi-a venit un gând, zic, dacă aș fi femeie, ce aș face? M-aș face patron și aș angaja 2782 de bărbați. Numai bărbați aș angaja. Dar mă, fraților, așa i-aș conduce, adică creștinește, moral, dar strict. Deci la mine n-ai intrat cu telefonul, n-ai vorbit cu mama, cu tata, cu ăla, cu... La mine lucru ar fi lucru și bani ar fi bani. Acolo n-ar fi frății, acolo ar fi asta-i fabrica, astea-s regulile, îți convine frate, bine, nu? Binecuvântarea Domnului zilnic să te însoțească, următorul. Deci acolo, asta aș fi eu la... Ei, nu cred că aș păcătui dacă m-aș comporta moral ca și creștin cu demnitate, cer și dau drepturi, iar dacă unii ar face fițe, eu aș spune, auzi, tu am auzit că ești pocăit de la Bosanj, da? Nu, deschide Biblia. Dacă tu ești pocăit din România, uite ce spune acolo. Ai citit în Scriptură că să fii supus și celor greu de mulțumit? Da. Nu, tu zici că Biblia e inspirată, taci din gură. Eu sunt greu de mulțumit, supune-te. Asta spun eu. E, problema n-ar fi cum mă port în fabrică. Știți care ar fi problema mea, m-am gândit eu? Când aș pleca de la lucru și probabil fiind așa mai aglomerată, cu atâți bărbați pe cap, mi-aș avea șofer, limuzină, ce aș avea. Problema mare cred că ar fi când m-aș da jos din limuzină și mi-ar ieși Ion în față. Ion fiind cine? Bărbatul meu. Dacă nu l-aș confunda cu portarul. Adică să, Ioane, du-te, vine. Pentru că, dacă citesc Scriptura, Biblia îmi spune ca patron, am dreptul să spun, în limitele cuvântului, da? Dar ca soție ce-mi cere? A, deci când ajung acasă, doamna directoare sau primărița sau, și mă întâlnesc cu Ion, nu mai sunt primar, ci sunt soție. Și ca soție îmi cere cuvântul să mă supun. Concluzia mea, nu o să fac niciodată fabrică. Păi nu cred că aș putea. După ce conduc 2000 să mă schimb așa, nu cred că aș găsi butoanele. Mai bine mi-aș vedea altfel de treabă, aș fi mamă, soție și ce m-ar ajuta Dumnezeu. Acum, haideți să trecem un pic în România, pe unde vreți dumneavoastră, dacă vreți inclusiv pe plaiuri bucovinene, ce am mai auzit eu așa de la unii la alții, nu-i sigur că e adevărat. Dar să mai poartă acum prieteniile între tine, știi? Dacă la 14 ani n-ai prietenii, tragedie. Dacă la 16 n-ai, deja și bunica te-a trecut pe lista de post și rugăciune, știi? Deci, râdem, dar poate că o să plângem. M-aș bucura să râdem că nu putem plânge, știți? Dar, ei, ce se întâmplă? Când legăm o relație de prietenie, văd ceva interesant. Cui îi se supune domnișoara? Cui îi se supune? Domnului Iisus. Hai mă lăsați-mă, Domnul Iisus. Adică s-ar supune Domnul Iisus și ar vedea de viață, n-ar îmbla, facă evanghelizare pe sub castani. Nu mă băgați în cheie. Eu vă spun cui îi se supune. Când Ionuț, prietenul, dar să cunosc, Domne, de două ori o vorbi pe mes. Și o vorbi 10 minute. Adică, Domne, chiar să cunosc ăștia, serios. Nu-i glumă, știi că... Când Ionuț îi dă un SMS că ne întâlnim la cofetărie, ce face Lenuța? Se supune, gata, lasă tot. Nu poate, Domne, Ionuț o chemat-o. Bun, am o întrebare. Unde scrie în Biblie prietena să se supună prietenului? Nicăieri. Bun. Dar se întâmplă ceva. Lenuța asta, domnișoara, care are un duh de supunere extraordinar față de Ionuț, face alergie tot la supunere. Când? Ferească Domnul să-i zică mama sau tata ceva, așa-i? Fă-ți patul sau unde te duci sau nu te duci sau de ce ți-ai lăsat acolo. Domne, trebuie să sun la 112. Deci fiți atenți. Dumnezeu nu spune să mă supun prietenului, dar ce fac? Mă supun. Există undeva în Scriptură porunca copilul să se supună părinților? A, da, aici nu mă supun. Măi, ceva. Iar cred că trebuie să mă duc la control. Deci Biblia nu-mi spune să mă supun lui ăla, dar mă supun. Îmi spune să mă supun părinților, dar nu se poate, Iuga, nu-i cunoști pe-a mea, ăștia, bun. Bine. E, trei canii, se mai schimbă cu 70 de prieteni sau câte, nu contează, dar să zicem Lenuța și cu Lenu se căsătoresc. Trece luna de miere și se întâmplă ceva interesant. Îi zice soțul la soție ceva. Și dintr-o dată, datorită unor schimbări, se produce reacție. Soția are alergie la ce? Supunere față de cine? A, față de soț. De ăla la care era supusă când erau prieteni. Dar de cine și-aduce ea aminte acum? Vai, mama înțeleaptă fost. Fraților, nu vi se pare că e ceva putred în Danemarca? Deci unde Dumnezeu îmi spune să mă supun, fac crize. Nu pot să mă supun. Și caut versete în Biblie. Doamne, nu-i drept, nu-i cinstit unde. Unde nu-mi dă nicio poruncă. Unde din potrivă îmi spune altceva. O, acolo e atâta blândețe. Atâta smerenie, atâta supunere. Nu vi se pare că e ceva draconic aici? Că orice vrem să facem, numai să ne supunem față de rânduielile lui Dumnezeu, nu vrem? Acum eu am o întrebare. Și acum chiar discut cu surorile că am ajuns la capitolul surori. Stați liniștiți că ajung iarăși la bărbați. Am o întrebare surorilor. Chiar vreau să vă întreb serios, cine v-a pus să vă măritați? Nu răspundeți cum vreți voi să răspundeți, că sunteți în casa Domnului. Eu vreau să te întreb așa, te-a obligat cineva să te măriți? Eu cred că mulți au spus, mă Lenuța, stai liniștit, mă Ileana, mă Cutare, mă Mărie, lasă, mă, sunt și greutăți, hai mamă, lasă, povește, bun. Nu te-a obligat nimeni să te măriți, ascultă-mă, nici Dumnezeu nu te-a obligat. Dumnezeu te sfătuiește, nici la mântuire nu ne obligă, amin? Plânge, se roagă, ne îndeamnă, nu ne obligă, nu ne bagă cu forța în rai. A doilea lucru, nu te-a obligat nimeni să te măriți, cine te-a obligat să te măriți cu actualul soț? Aștept să-mi spuneți ori prin e-mail, frate Iuga, am fost legat, am fost bătut, au venit carabinierii, poliția și m-au dus eu la altar, am zis nu, dar eu înțeles da. Nu, că treaba e foarte serioasă. Treaba e foarte serioasă. Frate, eu spun, am descoperit cum se mărită fetele. Cum se mărită fetele? Noi credem că, eu știu cum se mărită ele. Tăti au o listuță, ori pe calculator, ori în minte, și lista e cam așa. Numărul 2, Gigel. Numărul 3, Ivanovici. Numărul 4, Giovanni. Numărul... Toți băieți buni, serioși. Dar ați observat un lucru, băieților? Că se începe de la numărul 2. Doar pentru cei numărul 1? Da, dacă Domnul în mila Lui și în bunătatea Lui. Și știți când se mărită fetele? Când se întâmplă miracolul, cori după numărul 7, trece la numărul 1, ori apare, au apărut numărul 1, zice, frate, în sfârșit, fă frumos, pocăit, cel mai, n-am auzit pe nimeni să se fi măritat cu cel mai rău. Și credeți-mi, eu am crescut în lumea asta evanghelică, încă n-am găsit pe nimeni, poate aici, dacă vreți. Nu mi-a zis nimeni, frate, eu ca matale mă umpli prin lume, auzi, dacă prinzi undeva un derbedeu, un prăpădit, dă-i adresa mea de e-mail că m-aș mărita și eu. Nu, domne, ele stau. Uitați-vă la două extreme. Dacă se mărită repede, știți de ce se mărită? Nu contează că n-au mintea, că n-au cutare, că l-o prins pe ăla bun, numărul unu, și să nu-i fure cineva. Altele stau până la 20 și treaba lor, nu că n-ar fi băieți, că încă nu l-o prins pe ăla mai adamic decât Adam. No, când îl găsește să mărită. Întrebarea mea este, bun, după ce te-ai măritat de bună voie, care e problema cu alergia la supunere? Dar eu am o întrebare de la surori. Spuneți-mi, la ce se referă asta tot astfel? Că așa începe versetul, tot astfel. Cum adică? La fel ca cine? La fel ca cei dinainte, îmi spune fratele. Păi cine erau înainte? Toți creștinii și modelul suprem. Deci în capitolul 1 sunt toți creștinii care merg spre slavă și modelul suprem, Hristos. Știți care e bucuria mea? Că în capitolul 1 creștinii și Hristos sunt la fel. Creștinii și Hristos sunt la fel. Chiar dacă suferă, se supun. Și acum, după ce vorbește despre creștini în general, despre Hristos în particular, spune nevestelor, la fel ca orice creștin, la fel ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fiți supuse și voi autorității pe care ați, cum? Ales-o de bunăvoie. Ați ales-o de bunăvoie. Dragii mei, haideți să ne lămurim un lucru. Dacă unii nu vreți slava și gloria, n-are rost să băgați în seamă ce am spus. Lucrurile astea nu sunt pentru cei din lume. Dar ascultați-mă bine, dacă vrem slava și gloria, calea lui Dumnezeu nu se negociază. Nu noi stabilim condițiile că nu-i calea noastră. Noi degeaba vrem să facem din calea îngustă autostradă. Că ea nu duce în cer. Și apostolul spune, nevestelor, la fel ca și Iisus Hristos, fiți supuse bărbaților voștri. De ce? Că bărbații sunt buni? Vreau să vă întreb, care era motivul să mă supun împăratului? Că e împăratul bun? Pentru cugetul meu față de Dumnezeu. De ce să mă supun șefului? Că e șeful bun? Pentru cugetul meu față de Dumnezeu. Întreb, dar frate, de ce să mă supun bărbatului? Păi ia că de ce spune? Tot astfel, nevestelor, fiți supuse voi bărbaților, pentru că dacă unii nu... Asta e chiar grav de tot. Ce înțeleg eu, cum erau bărbații din biserică? Unii ascultau cuvântul. Erau pocăiți, serioși, și Petru le scrie nevestelor care aveau bărbați buni, serioși, în Domnul ce le spune? Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Dar Petru știa că unii nu sunt serioși. Și unii n-ascultă cuvântul. Și atunci scrie versetul 2, nevestelor, dacă bărbații voștri n-ascultă, nu, el scrie un singur verset. Și spune surorilor, nici nu se pune problema dacă te supui sau nu când el ascultă cuvântul. E normal că te supui unui bărbat care ascultă cuvântul. Dar și dacă unii nu ascultă cuvântul, ce să facă nevasta? Ce să facă? Dar nu, numai dumneata vezi, cam greu se vede. Păi spune nevestelor, adică toate, fiți supuse și voi bărbaților voștri și dacă unii din bărbați n-ascultă cuvântul, voi, prin purtarea voastră, să-i câștigați pentru Hristos, pentru Evanghelie și pentru împărăție. Amin. Mai fac o dată precizare, eu nu vorbesc de supunere la păcat. Nu vorbesc de bărbatul care se crede Dumnezeu. Bărbatul nu este Dumnezeu, bărbatul este bărbat. Amin? Amin? Și când un bărbat îi cere soției ceva împotriva voii lui Dumnezeu, soția trebuie să spună, te respect, te iubesc, te ascult în toate lucrurile bune, știi asta, o să fiu mai ascultătoare, o singură precizare. Ești iubirea vieții mele, nu ești Dumnezeul meu. Trebuie să ascult de Dumnezeu mai mult decât de tine. Amin? Dar asta și ce ar însemna? Exact să aplicați ce spune, când vor vedea felul vostru de trai, cum? Curat și cu respect. Adică bărbatul să spună, nevastă mea curată și la trup și la suflet, în căile ei, mă respectă, dar ascultă mai mult de Dumnezeu decât de mine. Și bărbatul ar spune, minte are, slăvit să fie Domnul, chiar dacă nu eu spun, dar mă bucur de ea. Că doar de asta e nevastă bună, cu ajută Dumnezeu. Surorilor, eu știu că voi aveți o problemă și știți care e întrebarea voastră? La unele chiar convingerea. Că bărbații sorbi. Dacă nu de tot, măcar de un ochi. Frate, ce ăștia nu văd. Eu vă propun un test. Indiferent cât ai crede că-i de orb bărbatul, îți propun un test de vreo 2, 3, 4 săptămâni, cam cum spune Petru. În care să spun așa, să vadă curăție, temere, respect, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Și tu spui, și dacă bărbatul nu apreciază, citește în continuare, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, eu cred că bărbații care nu-ți duci cu pluta de acasă, tot apreciază. Dar bărbații nu vor să vadă numai vorbe. Bărbații vor să vadă trăire. Încercați ce spune Petru, metoda aceasta de evangelizare, de câștigare. Un duh blând, liniștit, podoabe interioare. Nu știu cine a scos minciuna asta că pocăiții nu trebuie să fie împodobiți. Cea mai mare minciună. Pocăiții trebuie să fie cei mai împodobiți oameni. Dar pe dinăuntru. Amin? Eu de multe ori mă gândesc la nuntă, mă uit așa cât îți de fain. Zic, oare dacă v-aș întoarce pe dos? Am mai mere la masă. Așa apărem noi câteodată pe din afară. Doamne, fain suntem. Dacă ne-ar întoarce cineva numai un pic pe dos, oare cum am fi pe dinăuntru? Știți că Domnul vede? Și pe dinăuntru. Și spune surorilor, încercați metoda aceasta, omul din lăuntru, schimbat de Hristos. Nu de dragul bărbatului în primul rând, ci de dragul celui care ne va da slava, mărit să fie el. Acum, surorilor, știți că v-ați supărat, o să vă treacă. Ia că am vrut să închei, dar nu pot, că iară continuă Petru. Astfel se împodobeau odinioară femeile sfinte. Vedeți că și voi aveți model. Dar nu din reviste, nu din teledraconovele. Cam așa se citește, nu, frate? Cu episodul 72, 174, 1000 și eu știu ce-o fi, da? Eu zic că și voi aveți modele, cum noi avem model, pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov, ne uităm ce-o făcut Moise, ne uităm la sfinți. Doamne, bine ar fi să mai deschideți din când în când Scriptura și să spuneți, Sara, tu cum te-ai purtat? Și ascultați-mă, Sara nu o să spună, mi-am bătut joc de el cu vorbe creștine. Că eu am văzut asta. Să uita sora la fratele și îl batjocorea, Domnul meu du-te, Domnul meu vine, Domnul meu. I-aș bătea joc, folosind versete biblice. Zic, soră, n-ai observat că în Scriptură spune ca Sara care asculta pe Avram și îl numea. Deci nu-l bat jocorea pe Avram, Domnul meu, cârpa mea, ia mai... Nu, ea întâi asculta, se supunea și pentru că ea se supunea în respectul ei față de Dumnezeu, față de alegere, față de cuvântul dat și toate, și în vorbe, îi se părea normal că viața trebuie exprimată și în cuvinte. Și dacă înăuntru este respect, este respect și în afară. Asta ne învață Sara și sfintele femei. Sunt destule femei care vor să vă fie modele și eu n-aș vrea să fiu în locul vostru. Știu că există o agresiune din partea lumii care orice v-ar da în afară de voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, iar mai ales când e vorba supunere. Mai ales când e vorba, supunere, există duhul acesta draconic. Să nu credeți că e atât de vechi. Șarpele este vechi. Știți că mișcarea liberală și feministă, știți ce vechime are în agresivitatea ei? Nu, din nefericire, vârsta mea. Cam din anii 60 încoace, de atunci au început. Acum, o să spun în două cuvinte, surorilor, să știți că și noi recunoaștem că sunt bărbați răi. Și noi știm că sunt prăpădiți și ar merita, și ar merita. Dar nu asta spune mișcarea feministă, că sunt bărbați răi, că îmi spune și noi amini și am plânge. Mișcarea feministă spune familia este o problemă. Familia ca instituție trebuie distrusă. Valorile familiei trebuie călcate în picioare. Dacă putem să scoatem femeia din cadrul familiei, îi vom da eliberare. Asta de fapt sună drăcesc. Distruge ce a creat Dumnezeu și vei fi liber. Și asta merge până în Eden, când șarpele îi spunea și Evei și lui Adam, calcă-l în picioare pe Dumnezeu și cuvântul lui și vei fi liber ca Dumnezeu. Dragii mei, nu există libertate în lume, în afara unei singure libertăți. Și libertatea adevărată se cheamă robia lui Hristos. Ori robia păcatului și a mizeriei, ori robia lui Hristos. Dar singura libertate în lume pentru bărbat, femeie, copil și bătrân este libertatea lui Hristos. De asta Pavel, care era cel mai liber, mereu se numea robul lui Hristos. Ascultă-mă bine, când te pocăiești, un singur lucru se schimbă. Nu se schimbă starea, ci se schimbă stăpânul. Ai avut un stăpân împelițat și rău care te duce în groapă și în mizerie, acum ai un stăpân bun, milos, care te duce în slavă, glorie lui. Surorilor, n-aș vrea să înghițiți ce vă spun eu. M-aș bucura dacă v-ați face timp să mai citiți încă o dată epistola. Nu o citiți cu Iuga, citiți-o cu Petru. Petru, inspirat de Duhul Sfânt, care spune cu drag, cu compasiune, cu înțelegere, nevestelor, voi nu puteți merge pe cer pe altă cale decât pe calea lui Hristos și pe calea pe care merg bărbații. Nu este drum special pentru surori să ajungă în cer. Eu, ascultați-mă, dacă aș putea, vi l-aș face pentru voi. Că toți ne dorim să prindem slava, amin? Dacă noi am putea face o altă cale, am face-o. Dar noi nu putem face, este una pentru toți, și pentru bărbați, și pentru femei. Și pentru toți, supunerea este obligatorie și în supunere există și suferință. Așa a fost și la Hristos. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără? Dar de ce să te tem, fără să vă temeți de ceva? Vă zice, frate, n-ați îți dai seama că dacă eu aș trăi așa, cum m-ar bajocori toți? Zice, proastă ca aia, tace, rabdă, iubește, e model. Vă dați seama cum m-ar eticheta lumea ca eu să mă comport așa? Eu cred că există o teamă de a fi stigmatizați, de a fi considerați în fel și chip. Haideți să vă întreb încă o dată, noi ne uităm la cele ce se văd sau la cele ce nu se văd? Pe noi ne interesează cununa de aici sau cununa veșnică? A știut Apostolul Petru cum să încheie. Voi încheia cu versetul 7, chiar dacă nu se încheie aici. Bărbaților, probabil că unii bărbați din biserică, în prima parte a scrisorii, le-au crescut tensiunea de numă. Ei ca și cetățeni, ei ca și robi, ei ca să se supună. Dar așa au fost ei de alinați când a venit capitolul 3 și au zis nevestelor. În sfârșit, Doamne, auzi că bine. Parcă și uitat ce li s-a spus lor, atât de ușurați că, na, bine că i-a spus și lui Maria mea. Vedeți că noi spunem, când Domnul ne vorbește nouă, nu-i clar. Dar când Domnul îi vorbește celuilalt, imediat mărit să fie, a, dă-i Doamne cuvânt, vorbește Doamne. Așa au fi fost și aia. Și Petru, prin Duhul Domnului, văzând starea, spune bărbaților, ia că m-am întors înapoi la voi. La rândul vostru, purtați-vă și voi cu nevestele voastre cum? Aia ziceți un pic mai tare. Cu înțelepciune. Înțelepciune de jos sau înțelepciune de sus? Cu amândouă? Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Cum? Respectându-vă soția ca un vas mai slab. A, zicem că ele sunt mai slabe. Da, și cuvântul spune că sunt mai slabe. Știi ce înseamnă asta dacă e mai slab? Nu. Dumnezeu mi-a dat un vas mai slab, mai delicat, mai valoros. Pentru ce mi l-a dat? Să-l respect, să am grijă de el, să nu se fisureze, să am grijă ca vasul acesta mai slab într-o zi să-l prezint înaintea lui Hristos. Unde? În slavă, strălucitor, fără pată. Fraților, eu nu știu dacă ne-ar ajunge înțelepciunea lui Solomon. Să știm să ne respectăm soțiile care sunt darul lui Dumnezeu. Da, am o bucurie. Că deși nu avem înțelepciunea lui Solomon, avem înțelepciunea lui Hristos. Mărit să fie El. Și este un verset special pentru bărbați, lângă altele 1000, dar acesta este în Iacov. Și spune așa, Viorele, ascultă-mă. Dacă unui bărbat îi lipsește înțelepciunea în a se purta cu nevasta, să facă exact ce trebuie să facă nevasta dacă n-are înțelepciune. S-o ceară de la Domnul, care tuturor, cum?
Cu mână largă.
Și ultima parte îmi place. Fără mustrare. Eu când vine copilul sau vine cineva, o dată, de două ori, la un moment dat zic, bă, omule, ți-am spus de 100 de ori. Uite, mie, Domnul, încă nu mi-a spus niciodată, Viorele, ai cerut de 1.000.000 de ori înțelepciune. Iar mai vii. De câte ori m-am dus și am spus, Doamne, tu vezi cât de tolomacă-s eu. Tu vezi că nu mă pot descurca. Vezi că dau cu stângul în dreptul. Te rog, dă-mi minte. Domnul a spus, Viorele, mă bucur, îți dau. Și îți dau cu mână largă. Acum, eu nu vă pot spune numai așa ce ne-a spus un frate mai în vârstă nouă, când eram tineri, eram pe la Iași la liceu și un frate ținea o oră de tineri și a spus, fraților, voi știți de ce nu avem noi înțelepți? Da, ne-am uitat noi, nici ne-am răspuns, că erau așa întrebări cu tricuri. Zice că n-avem proști. Noi stăm și ne-am gândit, bă, cum să notezi? N-avem înțelepți că n-avem proști, da? Și fratele a continuat și zice, deschideți cartea Proverbele. Și în cartea Proverbele veți vedea că înțelepciunea a tăiat vitele, a pregătit o spățu, unde? Nu în casa unde nu poate intra nimeni, în stradă. În stradă avem acces toți, amin? Înțelepciunea și-a zidit tot, a pregătit o spățu și a pus un afiș mare, o strigare. Ce scria pe afiș? Cum? Nu scria veniți. Ziceți ce scrie? Proștilor, veniți încoace. Ca să vă învăț, să vă dau. Păi zice, fratele, noi ne uităm. A, zice, nu ni se aplică. Noi suntem deștepți. Uite că Iacov e un pic mai manierat. El nu spune proștilor cum strigă înțelepciunea atunci. El spune așa, Viorele, dacă cuiva îi lipsește. Cam tot acolo, da? Adică dacă nu ai. Știți ce înseamnă asta, bărbaților? Acum eu dacă aș discuta cu voi și m-aș bucura să discut odată mai multe lucruri, eu vă spune că nu e ușor să fii bărbat. Nu e ușor să fii la cârma familiei în lumea asta nebună. Pe drumul ăsta plin de gropi, ceat, săcutare, semnalizare, aiurea, indicatoare false de la diavolul, tu să fii la volanul familiei și că-i ceață, că-i viscol, tu, Doamne Iisuse, calea dreaptă. E foarte greu. Dar știți care e secretul? Să avem puterea să spunem, Doamne, nu mă descurc. Știți care e tragedia la noi? Noi, înainte de a ne căsători, auzim de probleme la una. Tata a fost varză. unchiu, habar, nu știu nici să se însoară, nici cu tare. Oricine îți spune, băi, nu citești o carte. Hai bă, frate, cărți despre viața de familie. Am zis că o să scriu cărți pentru bărbați. Micuțe și cu poze. Pe cum să citească bărbatul, frate? E nici Biblia, nu, ai un verset, Ioan 3 cu 16. Mă duc la întâlniri, bă, zic un verset din Biblie. Iisus plângea. Păi zic, da, plânge când se uită la nemer, nici ca noi, că în afară de asta nu știm nimic. Deci eu nu spun că e ușor, fraților. Dar nici nu o să mă lămurească nimeni în lumea asta că dacă un bărbat vrea să fie un om după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-l poate ajuta. Dumnezeu e același, amin? Amin. Și Dumnezeul care îi cere bărbatului să fie la cârma familiei este Dumnezeul care ne dă putere să ne conducem familia, amin? Amin. Numai că bărbatul trebuie să aibă demnitatea să spună, Doamne, sunt cât sunt, și singurele urme care le cunosc în viața aceasta sunt urmele lui Hristos. Amin. Și apoi când calcă pe urmele lui Hristos, ca bărbat mântuit, care nu merge spre iad, a fi bărbat nu înseamnă mă încolonez toată lumea în iad că eu sunt bărbatul. A fi bărbat după inima lui Dumnezeu înseamnă am fost salvat și mă duc spre slavă. Și vreau pe urmele mele și pe urmele lui Hristos să fie soția, să fie copiii și să fie toți cei care mă pot urma. Amin? De asta Petru spune bărbaților, și acum nu ne vorbește o femeie, să spunem, a, ne vorbește o femeie și ea nu. Spune, eu sunt de-a vostru, dar am fost cu Iisus și am văzut în el bărbatul autentic, care și-a ales o mireasă, nu pentru că merită mireasa, nu pentru că a fost bună, nu pentru că a fost curată, nu pentru că a fost desăvârșită, și-a ales o mireasă pe care i-a dat-o tatăl și a fost atât de stricată că fiul a trebuit să moară ca să-i dea viața, amin? Și apoi bărbatul Hristos a spus, știi ce fac Viorele de 2000 de ani? Știi ce fac? Calc mereu pe un drum spre slavă. Și de 2000 de ani plâng, iubesc, rabd, mustru în drum, pentru că vreau să-mi prezint mireasa înaintea Tatălui, fără pată, fără riduri, fără nimic păcătos și lumesc. La aceasta am venit, pentru aceasta am trăit, pentru aceasta mijlocesc cu suspine negrăite. Dragii mei, haideți să încheiem cu următoarea concluzie. Supunerea nu-i ușoară la nimeni. Și dacă nici măcar lui Hristos nu i-a fost ușor să se supună Tatălui în sensul că fără suferință, ci suferința a fost mare și el striga, dacă se poate, aș vrea să nu fie paharul, dar rămân în voia ta. Să nu ne treacă prin cap ca bărbați că nevestelor noastre le va fi ușor să ni se supună. Că nu suntem noi la nivelul lui Dumnezeu și al lui Hristos. Nu suntem noi bărbați desăvârșiți. Și nici să nu avem pretenția aceasta. Dar asta nu înseamnă că ele nu trebuie să se supună. Noi nu putem schimba porunca. De aceea știți ce vă recomand dumneavoastră bărbaților? Haideți să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Amin. Și să spunem, Doamne, mi-ai dat o soție, mi-ai dat niște copii, m-ai așezat la cârma familiei, dă-mi înțelepciunea necesară, așa să mă comport, ca ea să se poată supune un pic mai ușor. Supunerea să nu-i fie cea mai grea cruce de pe fața pământului. Supunerea să-i fie un pic mai ușoară și ai o singură variantă ca soția să se supună mai ușor. Să calci pe urmele lui Hristos. Știi de ce? Pentru că atunci când te-ai însurat, ți-ai luat o fată care cunoștea urmele lui Hristos. Și dorința ei a fost să calce pe urmele lui. Și poate 5, 7, 10 ani, ea ca fată, ce-a făcut? Cu lacrimi sau cu bucurie? A călcat pe urmele lui Iisus. Dacă mă gândesc la fata mea că se va mărita, mă gândesc la următorul lucru. Asta am învățat-o ca părinți. Calcă nu pe urmele noastre în primul rând, deși noi ne străduim. Calcă mereu pe urmele lui Hristos. M-aș îngrozi la gândul că s-ar mărita într-o zi cu unul care nu știe ce sunt urmele lui Hristos. Ce să facă săraca fată când Hristos o ia la dreapta și bărbatul o ia la stânga? Cu cine să se ducă? Cum să se rupă? Bărbaților, nu rupeți inima soțiilor. Ele nu vor să se despartă nici de Hristos, nici de voi. Dar nu pot merge în două direcții. Încă nu suntem de acord cu clonarea, să spunem, Mărie 1 cu Gheorghe și Mărie 2 cu Hristos. E una singură. Nu încercați să o împărțiți Și vă mai dau un sfat. Primiți-l de la inimă. Nu puneți să aleagă. Nu te comporta ca bărbat să o pui să aleagă între tine și Hristos. Pentru că ascultă-mă. Dacă o pui neîncercat la această încercare, probabil cu cea mai mare durere și lacrimi în inimă, va alege ce trebuie să aleagă. Nu pune tu în situația aceasta. Petru spune, bărbaților, sunteți frații mei, Hristos este Domnul nostru. Ne pregătește cununa și slava până ajunge acolo. Supuneți-vă voi lui Hristos. Suferiți voi în supunere și cereți mereu înțelepciune ca soția să se poată supune unuia care se supune. Vă invit să stăm măcar un minut, două înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Haideți să ne ridicăm. Nu o să vă spun eu pentru ce să vă rugați. Dar aș vrea să vă spun doar atât. Nimeni în lumea aceasta nu-i poate produce mai multă durere lui Dumnezeu decât noi. În neascultare. Și nimeni în universul acesta nu-i poate produce mai multă bucurie lui Dumnezeu decât atunci când un păcătos se întoarce. Nu m-am gândit că ești la porci, în niciun caz. Mă pot gândi că ești un bărbat care ai uitat cam pe unde sunt urmele lui Hristos. Și ai uitat porunca iubirii și respectului față de familie. Mă pot gândi că ești o femeie care a uitat respectul, supunerea. Este un timp în care ne putem apropia de Dumnezeu. Amin. Haideți să-L folosim cu înțelepciune.